შესრულდა ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან 120 წლის თავი. მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტისა, რომელიც განსაკუთრებულად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან. პასტერნაკი მოსკოვში დაიბადა 1890 წლის 10 თებერვალს, მხატვრის ლეონიდ პასტერნაკისა და პიანისტის როზალია პასტერნაკის ოჯახში. 10 წლის ბორისმა მათ ოჯახში სტუმრად მისული რაინერ მარია რილკე გაიცნო. 13-ე კი რუსი კომპოზიტორის ალექსანდრ სკრიაბინის გავლენით მუსიკოსობაზე ოცნებობდა. მისი პირველი პოეტური კრებული 1914 წელს გამოვიდა, რომელსაც 1916-ში მოჰყვა უმნიშვნელოვანესი პოეტური რკალი ბარიერებს ზევით. 1922 წელს კი პასტერნაკის შემოქმედების წერილად მიჩნეული დაი ჩემი ცხოვრება დაიბეჭდა, სადაც ბევრი საზრით თანამედროვეების უდიდესი პოეტი გამოჩნდა. პასტერნაკმა თავისი ცხოვრების მანძილზე კიდევ რამდენიმე კრებული შექმნა, გამოაქვეყნა პოემები, იდევნებოდა რომანის გამო, წერდა მოგონებებს. ახმატოვასავით ანჩუკოვსკივით ისიც თარგმანებით ირჩენდა თავს. ამ თავის რჩენაში მას თითქმის სრული შექსპირი შემოეთარგმნა, ასევე შილერი, გოეთეს ფაუსტი, ფრანგი პოეტები, ბარათაშვილი. ბორის პასტერნაკის პოეზია და პროზა განსაკუთრებული მოვლენაა მეოცე საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურაში. პუშკინის, ლერმონტოვის, რილკეს კვალად ისიც ტოვებდა ხოლმე ლექსის საზღვრებს, რათა განსხვავებულად ეთქვა სათქმელი. ლიტერატურაცოდნე ზაზა შათირიშვილი ამის შესახებ გვეუბნება.
მას მიიჩნია, რომ პროზა არის პოეზია და პოეზია არის პროზა. აქედან გამომდინარე, ყველაზე საოცრად აი ეს პარალელიზმი ჟივაგოში, სადაც იური ჟივაგოს ლექსების ციკლს აქვს შესაბამისი პარალელი პროზაში, ანუ ერთიგივე რაღაც პროზითაც არის დაწერილი და პოეზიითაც, რაც ასევე საკმაოდ დიდი იშვიათობაა.
ცალკე ისტორია ბორის პასტერნაკი და საქართველო. მან ჯერ კიდევ 30-იან წლების დასაწყისში, შემდეგ კი დევნის პერიოდში 1959 წელს მეორე სამშობლო ჰპოვა ჩვენს ქვეყანაში. იგი საქართველოსთან და ქართულ პოეტებთან ურთიერთობით შეიძლება ითქვას მეორეჯერ დაიბადა. პირველი ვიზიტის შემდეგ გამოცემულ ის პოეტურ კრებულს ასეც ერქვა: მეორე დაბადება. ზაზა შათირიშვილის აზრით
შეიძლება გადავჭარბებულოთ ის თქვას, რომ ის რა როლიც შეასრულა გოეთეს შემოქმედებაში იტალიამ და რა როლსაც ასრულებს მანდელშტამის შემოქმედებაში სომხეთი, საქართველოს ასრულებს ასეთ როლს პასტერნაკის შემოქმედებაში, როგორც ბიოგრაფიულად, ისე პოეტიკის თვალსაზრისით.
ბორის პასტერნაკს ეკუთვნის ქართველი პოეტების შესანიშნავი თარგმანები, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი მაინც მისეული ბარათაშვილია, უდაოდ კონგენიალური თარგმანი, სადაც ბარათაშვილის გარდა მეორე დიდი პოეტის ხმაც მოისმის.
Свет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
Пастернакс гаумртла ქართულ თარგმნელებშიც. მეოცე საუკუნის არც ერთი დიდი რომანი არ არის ქართულად ორჯერ თარგმნილი. დოქტორ ჟივაგოს ორი განსხვავებული თარგმანი კი თითქმის ერთდროულად გამოვიდა საქართველოში. აკაკი ბრეგაძისა და ნოდარ ნონიაშვილის მიერ შესრულებული. სხვადასხვა დროს პასტერნაკის ლექსები თარგმნეს სიმონ ჩიქოვანმა, თამაზ შენკელმა, მორის ფოცხიშვილმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა, ირაკლი სურგულაძემ, თედო ბეკიშვილმა, ტარიელ ჭანტურიამ, ჯემალ აჯიაშვილმა, ანდრო ბუაჩიძემ, ბათუ დანელიამ და სხვებმა. პასტერნაკის რილკესა და ცვეტაევას მიმოწერა ნაირა გელაშვილმა გადმოა ქართულა. მისი ადამიანები და გარემოებანი კი გიორგი მარგველაშვილმა. პასტერნაკი 4ჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი და აქ გატარებული დღეების შესახებ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია გვაქვს. თავად მწერლის, ასევე სიმონ ჩიქოვანისა და სხვათა მოგონებების წყალობით თანმიმდევრულად შეგვიძლია აღვადგინოთ პოეტის მოგზაურობის დღეები. მაგალითად, პირველი ყველაზე შთამბეჭდავი ვიზიტი 1921 წლის ზაფხულში შედგა. 13 ივლისს მან რუსული და ქართული კლასიკური ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი მარშრუტი გამოიარა. ჩრდილო კავკასიიდან, დარიალისა და მლეთის გავლით. სხვათა შორის სიმონ ჩიქოვანი წერდა, რომ ქართული თემა პასტერნაკისთვის ლერმონტოვისგან გაცხადდა, რომელიც პლასტიკურად იყო გადააზრებული შემდგომ ვრუბელთან. 14 ივლისს გამთენიისას იგი უკვე თბილისში იყო. საღამოს პაოლოიაშვილსა და სხვა ცისფერ ყანწელებს ხვდებოდა. მეორე დღეს ცხეთას ესტუმრნენ. მოინახულეს ჯვარი. აგვისტოში კი იგი კოჯორში ისვენებდა, სასტუმრო კურორტის მერვე ნომერში. კოჯორიდან პოეტი აბასთუმანში გააქანეს, შემდეგ ბორჯომში და ბაკურიანში, სადაც მაშინ გიორგი ლეონიძე ისვენებდა. პაოლოიაშვილი კი ბოლოს ქობულეთში მასპინძლობდა პასტერნაკს. ამ პერიოდიდან მოყოლებული პასტერნაკის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა საქართველომ. ზაზა შათირიშვილის აზრით,
ალბათ არავის არ დაუწერია საქართველოს ისეთი რაღაცა. მანდელშტამი ცხადია, კოშტვა გრუჟინსკი კულტურა, რა თქმა უნდა, საოცარი რაღაცა. პასტერნაკი ალბათ ამ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებული და როცა მე ვეკითხებოდი ხოლმე ჩემს უფროს მეგობრებს, რომ რა იყო მისთვის საქართველო და ალექსანდრე მაისეევიჩ ფიზიკოსი მეტრამე აქ ნათქვა მე, რომ ალბათ ის რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართულ ქრონოტოპოში, აი მოცალეობა და მჭრეტელობა. რაღაც ისეთი შინაგანი გარენდებულობა და არისტოკრატიზმი და სიცოცხლის სიყვარული.
მოგვიანებით, როდესაც რეპრესიებს მისი მეგობრები შეეწირნენ, პასტერნაკი ბოლომდე ერთგული დარჩა მათი და ცვეტაევასთან და მაიაკოვსკისთან ერთად ტიციანსა და პაოლო იაშვილსაც ხშირად იხსენებდა ხოლმე დიდი გულის ტკივილით.
ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილამდე ბალიშის ქვეშ პასტერნაკს ჰქონდა ორი წერილი, ეს იყო რილკეს წერილი და ტიციანის წერილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ის, ქიმი ჟივაგოს წერა მან დაიწყო იმ ფურცელზე, რომელიც დარჩა ტიციან ტაბიძეს 37 წელს მოგეხსენებათ, ტიციანი დახვრეტეს და აი ეს ფურცლები, რომლებიც ვერ გამოიყენა ტიციანმა, ვერ მოასწრო აჩუქა ნინა ტაბიძემ და ამაზე დაიწყო წერა. ეს ძალიან სიმბოლური აქცია იყო პასტერნაკისათვის, ექიმი ჟივაგოს წერა ამაზე დაიწყო.
ამბობს ზალა შათირიშვილი. ეს სიმბოლური აქცია სულ მალე ნამდვილ ტანჯვად მოუბრუნდა მწერალს. რომანი ექიმი ჟივაგო, ნაწარმოები, რომელმაც კლასიკური რუსული პროზა დაასრულა, შეცვალა ქვეყანა და ადამიანები, ყველაზე დიდი სამხილი აღმოჩნდა 68 წლის პოეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საუბარია პასტერნაკის ნობელთან დაკავშირებულ სკანდალზე, რომელსაც მაშინდელმა ოფიციოზმა ატომური ლიტერატურული ბომბი უწოდა. მას სპეციალურად გამართულ ცნობებზე იუდას, კათმოძულეს, ცინიკოს, ცილისწამებელს, მოღალატეს, გომბეშოს, ღორსაც კი უწოდებდნენ. იგი აიძულეს უარი ეთქვა ნობელზე და ერთგვარი მონანიების წერილს გამოაქვეყნებინეს პრავდაში, სადაც მის კალამს მხოლოდ ერთი პატარა აბზაცი ეკუთვნოდა. დანარჩენი კი, როგორც ფიქრობენ, მისმა მეგობარმა, ოლგა ივინსკაიამ, დაშინებულმა არიადნა ეფრონმა, ცვეტაევას ქალიშვილმა და ადვოკატმა გრენგოლცმა შეთხზეს. აღშფოთებულთა სხდომა თბილისშიც გაიმართა 1958 წლის 29 ოქტომბერს, რომელიც წერალთა კავშირის პირველმა მდივანმა ირაკლი აბაშიძემ გახსნა და სადაც სიტყვებით გამოვიდნენ ალიო მირცხულავა, ბესარიონ ჟღენტი, შალვა დადიანი, კარლო კალაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ მარგიანი, იოსებ ნონეშვილი, გიორგი ნატროშვილი, კომპოზიტორები ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი. პოეტის საქციელი დაგმეს თუ დააგმობინეს მისმა მეგობრებმაც, სიმონ ჩიქოვანმა და გიორგი ლეონიძემ. მათ ციტატა: ხურვალეთ დაუჭირეს მხარი პასტერნაკის სსრ მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის იდეას. ერთსულოვნად გამოთქვეს თავიანთი ღრმა აღშფოთება ბორის პასტერნაკის ანტიპატრიოტული მოქმედების გამო. აღინიშნა, რომ ბორის პასტერნაკი ფაქტიურად გადაიქცა საერთაშორისო რეაქციის რუპორად მის გააფთრებულ ბრძოლაში ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ, მშვიდობისა და პროგრესის წინააღმდეგ. თუ კი 30-იან წლებში პასტერნაკთან გაცილებისას სადგურში ადგენდა ერთ-ერთი თბილისური გამომცემლობა ხელშეკრულებას, 1959 წელს მას საქართველოში ყველა ჰონორარი დაუბლოკეს, მათ შორის ერთი წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის „ლექსები საქართველოზე, ქართველი პოეტები“. ამის მიუხედავად 1959 წლის თებერვალ-მარტის 10-დღიანი ვიზიტისას მას მაინც ბევრი რამ დარჩა მოსაგონარი. პირველ რიგში ეს იყო ლადო გუდიაშვილის ქალიშვილთან მეგობრობა, რომელიც მასზე 50 წლით უმცროსი იყო და რომელსაც იგი მოსკოვში გამოგზავრებისთანავე წერდა: „დაიხსოვმეთ, რომ თქვენ ჩემი საუკეთესო მეგობრების პირველ რიგში მოგიჩინეთ ადგილი და უფლება მოგეცით შემიბრალოთ და იფიქროთ ხოლმე ჩემზე, როგორც ძალიან ახლობელ ადამიანზე“. თბილისიდან გამოგზავრებისას კი მან დაძრული მატარებლიდან გადმოძახა ნინო ტაბიძეს: „ნინა, მე არსად მივდივარ, მე თქვენ სახლში დავრჩი, იქ მეძებეთ“.